สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Microeconomics Made Simple เป็นหนังสืออธิบายเศรษฐศาสตร์จุลภาคแบบย่อเขียนโดยออสตินฟรักและไมค์ไพเปอร์เพื่อทำให้แนวคิดพื้นฐานเข้าใจได้ง่ายในเวลาสั้นหนังสือเล่มนี้อยู่ในกลุ่มหนังสือการเงินและเศรษฐศาสตร์สำหรับผู้อ่านทั่วไปนักเรียนและคนที่อยากทบทวนหลักการสำคัญโดยไม่ต้องอ่านตำราหนาจุดเด่นคือการสรุปเนื้อหาเรื่องโอรสประโยชน์ส่วนเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสอุปสงค์และอุปทานดุลยภาพตลาดการแข่งขันและข้อจำกัดของแบบจำลองเศรษฐศาสตร์ให้อยู่ในรูปที่อ่านเร็วและเชื่อมกับชีวิตประจำวันได้ง่ายหนังสือยังใช้ตัวอย่างอย่างเบียร์เพื่ออธิบายการตอบสนองต่อราคาและความยืดหยุ่นของอุปสงค์ทำให้หลักการเชิงทฤษฎีดูจับต้องได้มากขึ้นจึงเหมาะกับคนที่ต้องการภาพรวมที่ถูกต้องกระชับและนำไปใช้เป็นฐานความเข้าใจต่อยอดได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเศรษฐศาสตร์จุลภาคในฐานะกรอบคิดเรื่องการตัดสินใจภายใต้ทรัพยากรจำกัดแก่นของหนังสือเริ่มจากการอธิบายว่าเศรษฐศาสตร์จุลภาคไม่ได้เป็นเพียงเรื่องตลาดหรือราคาเท่านั้นแต่เป็นวิธีคิดเกี่ยวกับการเลือกใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดหนังสือจึงให้ความสำคัญกับโอรสประโยชน์ส่วนเพิ่มและต้นทุนค่าเสียโอกาสเพราะ2แนวคิดนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมคนจึงเลือกบางอย่างแทนอีกบางอย่างสถานการณ์จริงเมื่อทรัพยากรมีจำกัดการตัดสินใจย่อมมีสิ่งที่ต้องสละไปการเข้าใจค่าเสียโอกาสจึงทำให้มองต้นทุนอย่างกว้างกว่าราคาเงินเพียงอย่างเดียวอีกด้านหนึ่งโอรสประโยชน์ส่วนเพิ่มช่วยอธิบายว่าความพึงพอใจจากการได้สินค้าเพิ่มอีกหนึ่งหน่วยไม่ได้คงที่เสมอไปหนังสือเล่มนี้ใช้แนวคิดเหล่านี้เพื่อทำให้ผู้อ่านเห็นว่าไมโครอีโคโนมิกส์คือเครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกไม่ใช่แค่ชุดสมการเชิงวิชาการการวางฐานแบบนี้สำคัญมากเพราะทำให้หัวข้ออื่นๆเช่นอุปสงค์การผลิตการแข่งขันมีเหตุผลรองรับอย่างเป็นระบบประเด็น2อุปสงค์อุปทานและดุลยภาพตลาดที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมจริงหนังสืออธิบายกลไกพื้นฐานของตลาดอย่างอุปสงค์อุปทานและดุลยภาพโดยเน้นว่าราคาเป็นสัญญาณที่ทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายปรับพฤติกรรมเข้าหากันจุดสำคัญไม่ได้อยู่ที่การจำคำจำกัดความแต่คือการเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงของราคารายได้หรือสภาพเศรษฐกิจส่งผลต่อปริมาณซื้อขายอย่างไรเมื่ออุปสงค์เพิ่มขึ้นหรืออุปทานลดลงตลาดจะปรับตัวสู่จุดสมดุลใหม่และการเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนแรงจูงใจของคนจำนวนมากที่ตัดสินใจพร้อมกันหนังสือทำให้ประเด็นนี้เข้าใจง่ายด้วยตัวอย่างใกล้ตัวอย่างเบียร์ซึ่งช่วยอธิบายว่าผู้บริโภคตอบสนองต่อโปรโมชั่นหรือภาวะเศรษฐกิจอย่างไรและผู้ผลิตตัดสินใจตั้งราคาและปริมาณการผลิตอย่างไรการใช้ตัวอย่างที่คุ้นเคยทำให้ผู้อ่านเห็นว่าโมเดลตลาดไม่ได้ลอยอยู่เหนือชีวิตจริงๆแต่เป็นการสรุปพฤติกรรมของผู้คนในรูปแบบที่วิเคราะห์ได้หนังสือจึงช่วยสร้างความเข้าใจเรื่องดุลยภาพแบบเป็นเหตุเป็นผลไม่ใช่แค่จำกราฟประเด็น3ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และเหตุผลที่สินค้าอย่างเบียร์ตอบสนองต่อเศรษฐกิจไม่เหมือนกันทุกชนิดอีกประเด็นที่เด่นในหนังสือคือแนวคิดเรื่องความยืดหยุ่นโดยเฉพาะการอธิบายว่าสินค้าบางอย่างมีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือภาวะเศรษฐกิจไม่เท่ากันเบียร์ถูกใช้เป็นตัวอย่างของสินค้าที่มีลักษณะค่อนข้างไม่ยืดหยุ่นทำให้ผู้อ่านเห็นว่าแม้เศรษฐกิจจะชะลอตัวการบริโภคสินค้าบางประเภทอาจไม่ได้เปลี่ยนมากนักแนวคิดนี้สำคัญเพราะช่วยอธิบายว่าธุรกิจและผู้กำหนดนโยบายควรตีความข้อมูลตลาดอย่างไรสินค้าที่ไม่ยืดหยุ่นจะมีพฤติกรรมการขายต่างๆจากสินค้าที่ผู้บริโภคเลื่อนการซื้อได้ง่ายหนังสือจึงไม่ได้สอนเพียงว่าราคาเปลี่ยนแล้วปริมาณเปลี่ยนแต่ชี้ให้เห็นว่าความหมายของการเปลี่ยนนั้นแตกต่างไปตามชนิดสินค้าและบริบททางเศรษฐกิจการเข้าใจความยืดหยุ่นจึงทำให้ผู้อ่านตลาดได้ดีขึ้นทั้งในมุมของการบริโภคการตั้งราคาและผลกระทบจากเศรษฐกิจมหาภาคต่อสินค้าระดับจุลภาคประเด็น4ข้อจำกัดของแบบจำลองเศรษฐศาสตร์และการมองอย่างระมัดระวังแม้หนังสือจะย่อให้สั้นและเข้าใจง่ายแต่ก็ไม่ได้เสนอว่าเศรษฐศาสตร์จุลภาคเป็นคำตอบครบถ้วนทุกเรื่องเนื้อหาช่วงท้ายเน้นให้ผู้อ่านเห็นข้อจำกัดของแบบจำลองเศรษฐศาสตร์ซึ่งเป็นจุดที่ทำให้หนังสือต่างๆจากคู่มือสรุปทั่วไปหลายเล่มแบบจำลองช่วยทำให้โลกซับซ้อนเข้าใจได้แต่ย่อมมีการลดทอนความจริงบางส่วนเช่นพฤติกรรมมนุษย์ไม่ได้เป็นเหตุผลเสมอไปข้อมูลที่ใช้ตัดสินใจอาจไม่สมบูรณ์และตลาดจริงอาจมีแรงเสียดทานมากกว่าที่แบบจำลองสวยงามแสดงให้เห็นการยอมรับข้อจำกัดนี้ไม่ได้ทำให้เศรษฐศาสตร์อ่อนลงตรงกันข้ามมันทำให้การใช้ทฤษฎีมีความรับผิดชอบและแม่นยำขึ้นหนังสือจึงสอนให้ผู้อ่านใช้เครื่องมือเชิงเศรษฐศาสตร์อย่างพอดีไม่ตีความผลลัพธ์เกินจริง และรู้ว่าคำอธิบายเชิงแบบจำลองเหมาะกับกรณีใดๆบ้างมุมมองแบบนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องการอ่านเศรษฐศาสตร์อย่างมีวิจารณญาณประเด็นสุดท้ายสื่อสรุปสั้นที่เหมาะทั้งสำหรับเริ่มต้นและทบทวนความรู้เศรษฐศาสตร์จุลภาคจุดขายที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นคือรูปแบบการนำเสนอที่กระชับมากแต่ยังคงครอบคลุมหัวใจของเศรษฐศาสตร์จุลภาคอย่างเป็นระบบหนังสือเหมาะกับผู้อ่านที่มีเวลาจำกัดหรือไม่ต้องการเริ่มต้นจากตำราวิชาการหนาเพราะมันตัดสิ่งที่ฟุ่มเฟือยออกแล้วเหลือเฉพาะแนวคิดสำคัญที่จำเป็นต่อความเข้าใจภาพรวมนอกจากนี้ยังเหมาะกับคนที่เคยเรียนเศรษฐศาสตร์มาแล้วและอยากทบทวนประเด็นหลักอย่างรวดเร็วเพราะการจัดโครงเรื่องเป็นตอนสั้นๆทำให้ย้อนกลับไปดูหัวข้อเฉพาะได้ง่ายรูปแบบนี้ช่วยให้หนังสือไม่ใช่แค่คู่มืออ่านครั้งเดียวจบแต่เป็นหนังสืออ้างอิงเบื้องต้นที่หยิบกลับมาเปิดซ้ำได้จุดเด่นอีกอย่างคือการใช้ภาษาที่เข้าถึงง่ายและตัวอย่างที่ใกล้ตัวทำให้เนื้อหาซึ่งอาจดูยากในตำราเรียนกลายเป็นสิ่งที่ผู้อ่านทั่วไปจับประเด็นได้หนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่าในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างความรู้พื้นฐานกับการเรียนรู้เชิงลึกโดยสรุป Microeconomics Made Simple เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจเศรษฐศาสตร์จุลภาคแบบรวดเร็วแต่ยังต้องการความถูกต้องและโครงสร้างความคิดที่ครบถ้วนเพราะสำหรับต่อยอดไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาคนทำงานด้านการเงินธุรกิจหรือผู้อ่านทั่วไปที่อยากเข้าใจว่าตลาดและการตัดสินใจของผู้คนทำงานอย่างไรหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดเพราะช่วยอ่านการเปลี่ยนแปลงของราคาอุปสงค์อุปทานและความยืดหยุ่นของสินค้าได้ชัดขึ้นอีกทั้งยังสอนให้มองข้อจำกัดของแบบจำลองเศรษฐศาสตร์อย่างระมัดระวังจุดที่ทำให้หนังสือเด่นกว่าหนังสือสรุปเศรษฐศาสตร์ทั่วไปคือการรวมความกระชับเข้ากับความเป็นระบบไม่ได้ลดทอนจนเหลือเพียงคำจำกัดความแต่ยังรักษาผลเชิงเศรษฐศาสตร์ไว้ครบพอสมควรการใช้ตัวอย่างอย่างเบียร์ช่วยทำให้แนวคิดที่ดูนามธรรมกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวจึงเป็นหนังสือที่เหมาะทั้งสำหรับเริ่มต้นเรียนและสำหรับทบทวนแกนสำคัญของ Microeconomics อย่างมีประสิทธิภาพคุณต้องการสนับสนุน Austin Frack PhD